Hæstvirtur forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna og hér talaði einmitt sá aðili sem þekkti hvað best til þeirrar þingsályktunartillögu sem lögð var fram samhliða því að sótt var aðild að Evrópusambandinu og stóð að því við nefndaráliti sem að þar var unnið. Ítarlegu nefndaráliti. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann, Árna Þór Sigurðsson, það hvort að í framhaldi af því að umsóknin kom fram af einhver tíman komið fram einhver tíma mörk eða á þeim tíma sem að unnið hefur verið tillögu krafa það að það þyrfti að liggja einhver svör fyrir, til dæmis þegar að fresta var eða ákveðið var að bíða með frekar umræður í aðdraganda síðustu kosninga. Nú er það ljóst hér og það kom ágætlega fram í ræðu háttvirts þingmanns að það voru gerðar verulega miklar kröfur eða forsendur inn í þingsályktunartillögunni, meðal annars varðandi sjávarútveginn. Kom það einhvers staðar fram í framhaldinu það sem viðbrögð við þeirri þingsályktunartillögu að Evrópusambandið eftir að umsókn barst með þessum skilyrðum frá þinginu að það er útilokað að fara í þessar viðræður vegna þessara forsendna? Var einhvern tímann sagt að það þýtti ekkert að gera þessar kröfur, það var ekki hægt að biðja þetta eins og þingsályktunartillögunni kom fram eða reyndi aldrei á það? Í síðasta lagi, og ég gef ráð fyrir þessi þátt að svara því í tveimur lotum, þá hefur mikið verið rætt aðlögunarferli og hvort að við séum í aðlögunarferli eða samningum. Nú er þetta nú kannski sjálfins er orðþingilsháttur, en mér langar að spyrja háttvirtan þingmann að því að ég hef sem fyrirrandi ráðherra og líka í fyrirrandi ríkisstjórn, ég hef hvergi séð aðgerðir aðlögun vegna aðildar umsóknar í neinu ráðuneyti á þessu tímabili. Bið háttvirtan þingmann að benda mér á ef einhver dæmir slíkt og þá einhver sem er aðlögun sem er þá ekki krafa bara frá EES eða sjálfstæð ákvörður ráðuneytis vegna skynsamlegra breytinga, því að það var eiginlega sett inn í samningsferlið að aðlögun þyrfti ekki hefjast nema ákvörður væri tekin aðgangin í sambandið.